Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
To je zajímavý.
Hezký večer, vážení posluchači, já vás moc zdravím, opět vysílání na Svobodném vysíleči z plzeňského studia. V úterý, což je dnes, 26.2., poslední úterý měsíci, únoru, a pak už bude jenom teplo, už bude po zimě, tak tu máme opět Míru Zelenku s jeho pořadem, seriálovým pořadem, Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Dnes číslo 245, už jenom 5 nám chybí do 250, s tématem, který se jmenuje relaxace, meditace, kontemplace. Hrozný slovo, kontemplace. Ano, toto téma už tady kdysi dávno bylo, ale ono se mezi tím toho dost změnilo. Takže je třeba toho hodně doplnit a právě proto se k některým tématům vracíme znova, abychom to upřesnili, respektive Míra Zelenka, aby to upřesnil, to, co za ty léta nabyl nového poznání, takže upřesnil. No, je to tak, Míro, je to tak, jinak se to nenechá říci. Takže já tě tady vás zdravím, Míro, ahoj. Ano, hezký večer. No, tak to upřesni.
Ne, tak já jsem tenhle pořad měl, já jsem se na to díval přesně v listopadu 2014.
No, věda.
V té době jsem vlastně ještě ani žádné meditace nedělal a od té doby prostě tam mám dneska na svých stránkách ke stažení skutečně hodně meditací a mnoho lidí vlastně začíná meditovat a je otázka vlastně, co to je meditace, jestli meditovat, proč meditovat. Takže jsem si uvědomil i na základě toho, že jsem viděl nějaké pořady, kde se o meditacích bavilo, tak jsem si uvědomil, že bych asi teda tohleto téma takzvaně měl oprášit a znova přednes, protože ty to budeš vidět přesnějc, ale myslím, že v listopadu 2014 proti dnešku nás sledovala přibližně desetina lidí, že jo?
A to ani ne, ale řekněme to takhle, 2014 ne, 15, Míro. 14, to jsme začínali, v únoru.
No tak jo, a to nebylo v listopadu 2014, tenhle pořad.
Ne, 2014 v únoru jsme začínali.
No tak jo, a tohle bylo v listopadu 2014.
Ježíš, no vidíš to. Tak teď mi to úplně teda, ale úplně jsem z toho zpytomil. Já jsem dneska měl takový hovor s jednou dámou, že jsem úplně, jo, teď už, že jsem úplně byl z toho mimo a nějak mi to zůstalo, tak se omlouvám i posluchačům, i tobě. Ano, ano, souhlasím. Ne, mi to nějak.
To není ještě otázka, bych řekl jenom jako mých meditací, ale já si myslím, že obecně za těch 5 let medituje mnohem víc lidí. Jo? Mm-hmm. Já nejsem schopen říct samozřejmě ty násobky, ale troufám si tvrdit, že aspoň 5x víc lidí proti tomu za těch 5 let prostě k tomu přičuchlo a zjistili, že to má pozitivní účinky, že to pomáhá v tom životě. Kromě toho v průběhu těch 5 let, ono to je snad v posledních 2 letech zejména, se objevila už teda, že i vědci tvrdí, že to má pozitivní účinky třeba na dlouhověkost, na psychické a dokonce i fyzické zdraví. Jo, zrovna teďko jsem viděl nějaký článek nedávno, kde to doporučovali manažerům, že je to obrana proti tomu, proti tomu syndromu únavovému právě to, že jako meditují. Jo. Takže stalo se to nějak, myslím, aspoň teda v našich končinách nebo v tom západním světě se to stalo jako fenoménem poměrně, řekl bych, rozšířenějším. Že jo. Mm-hmm. Takže ono vůbec myslím, že jsou, že vůbec se tyhle ty věci dostávají. Já teďko s tím svým tenisovým loktem chodím k nějakému ortopedovi a tam jsem mluvil něco o karmě a prostě to bylo pro něj samozřejmě, jako neřešil,
tak, co to je,
nebo že to je nesmysl, nebo něco takového. Jo.
To jsou věci. Je zajímavé, že to je jakoby na pozadí, jo, ale pořád někdo aktivně s tím nikde nevystupuje, tito lidé, tito doktoři a různý. To je právě to, že oni to jako už by vnímají na tom pozadí, ale to je dobrý předpoklad samozřejmě. Ale nikde na oficiálních vystoupeních různých, na různých těch jejich, já nevím, co to mají, ty setkání, semináře nebo co, ty lékařský, tak tam prostě se o tom nikde prakticky nezmiňují. Určitě teda si myslím, nebo jako, já to nevím přesně, ale mám takový tušení, jo. Takže,
a přitom, kolik by tím vyřešili případu?
No samozřejmě,
by,
možná,
že... To se nedá léčit, to je karma a šmit.
Možná, že právě proto to tam na těch oficiálních ne, takovýchto přednáškách a podobně, protože pak asi za chvilku by měli sami problém. Jo? Takže možná, že to je ten důvod. Ale důležitý opravdu je, že tam vzniká to podhoubí. To je velmi, velmi, velmi důležitý. To je jako na rádiu s tím myšlením prostě
ne,
posluchačů a lidí.
Ono se to dostává do obecného povědomí.
Do podvědomí,
lidí.
Ano.
Já vím, jak teda pomáhám, že jo, těm lidem. Já neříkám, že to je každý druhý případ, ale není to výjimka, že mi někdo napíše naše psychiatrička, když jako chodí se synem třeba k psychiatrini, jo, dětské, tak mi vás doporučila, jo. Tak to už,
no,
to bych řekl velký pokrok, jo, když mě doporučují lékař, jo.
To je
a samozřejmě,
pokrok.
Že jsem jako pomáhal i několika lékařů, minimálně teda vzděláním, že jo, kterým se dalo pomoct, no. Mm-hmm. Ale je to skutečně zajímavé, jak se to docela šíří, ale pořád ještě mě tam vadí ta oficiální věda, jak prostě odmítá tohle jako spolupráci, protože já bych nerad, aby to vypadalo nějak, že chci zveličovat svoji práci nebo prostě se vychvalovat, ale když vidím v kolika případů, jako, ale to jsou opravdu stovky, kdy ty lidi chodili k těm lékařům a nepomohli jim a bylo to, měli pocit, že prostě to se nedají vyléčit a stačilo odvést přísedlíka a ty lidi žijou normálním životem, no tak mě to jako popravděčeno v uvozovkách štve, že ta lékařská věna není ochotna na to přistoupit, protože kolika lidem by se dalo tak, ale opravdu snadno pomoct. Jo.
Zase na druhé stránce, kdyby to věděli ty lidé, kteří potřebují pomoc, a trvali na tom, tak ty lékaři by museli. Rozumíš tomu? Zase si to je vlastně chyba.
Odváděli přísedlíky teda.
Prosím?
Jak by lékaři odváděli přísedlíky?
No tak by se to museli případně naučit, když by to chtěli dělat, když by chtěli být úspěšní. A nebo by prostě to museli přestat dělat. To je přece normální. Jestliže oni chtí z toho mít tu konkurenci a to chtí mít, bohužel, no tak by to nemohli dělat. A dělali by to jenom ty, kteří to umí, no. To je jednoduchý, opravdu, ale je to i na těch lidech, že to nevyžadují, když to ví, když mají tu informaci, že to funguje a ta se dostává do toho podvědomí lidí, že? No, takže není důvod říct, já o tom nevěděl, no tak nevěděl jsem o tom, protože jsem byl línej si to zjišťovat. No a v tu chvilku...
Já ti teda nechci zasahovat do tvých teorií, ale jako já si fakt nemím představit, jak někdo přijde k doktorovi a řekne, pane doktore, já mám přísedlíka, odveďte mi.
No vidíš, přesně tak. Ale kdyby přišel takový člověk, no samozřejmě to neznamená, jestli to neumíš představit, že to nemůže být, jo, to je celkem jednoduchá záležitost. Ale může to postupně jít. A kdyby přišel a řekl, pane doktore, koukněte se, já jsem tu proto, protože stát mi určil někoho, že když už si platím to lékařské pojištění, tak jdu za někým a nikomu jinému to nedají, než vám tu pojistku, to neplatí, protože vy na to máte koncesi. A já vím, že to funguje. A vím, že to funguje u těch ostatních lidí a já vím, takže já po vás žádám, aby vy jste to dělal tímto způsobem. Protože já si vás musím platit. a nebudu platit někoho jiného, když si musím platit vás? Dělejte. A takhle, když tam přijde 10-15 lidí, půlka ze 100, no tak ten doktor by asi už začal trošičku přemýšlet, že? No. A už by to bylo, už by si to dokázal představit potom. A i ten doktor by si to dokázal představit a začal by pátrat potom, jak to vlastně je, když by se chtěl ještě nějak uživit. Ano, když by chtěl být ještě něčemu užitečný, takzvaně. Jo? To je jednoduchý.
No, zdá se mi to, ale já teďko nedávno jsem čet a vím o tom 20 let minimálně, že se dají křečové žíly léčit jednoduše, bezbolestně, a bez dlouhý nemocenský, ale musí si zaplatit 20 tisíc. No, takže se přesně. stále řeší po staru a na tom je kouzelný, že tam ministerstvo prohlásilo, že o tom ví a že asi budou muset udělat analýzu. Jo.
No, vidíš,
která je naprosto evidentní. Jo.
Vidíš? A o tom, přesně o tom mluvím tady o tom. Prostě dokud si ty lidi nebudou vyžadovat, dokud nebudou mít ty informace, třeba ze svobodného vysílače, nebudou mít ty informace, že to jde, že to jde mnohem levněji, jo? Že to jde a ty lidi, že si platí to pojištění povinně, no tak to začnu vyžadovat. Nebudu vyžadovat dál
to. Oni už to 20 let vyžadují, nic se neděje.
No, vyžadují to málo. Neinformovanost lidí. Jo?
Ale prostě budem perličkami, já tomu dneska tak hodně.
Toto je dost velká perlička.
No. Tak nejvyšší kontrolní úřad Polska doporučil ministerstvu školství, aby zvážil otázku zrušení zkoušek z matematiky v polských školách kvůli nízké úrovni výuky tohoto předmětu.
Tak, přesně.
Ve svých závěrech zaslaných ministerstvu školství navrhuje ten kontrolní úřad kromě jiného zvážit možnost pozastavení zkoušky z matematiky jako povinné pro všechny žáky do chvíle zlepšení situace s výukou tohoto předmětu ve školách.
Takhle se řeší všechno.
Zrušíme zkoušku z matematiky, protože se to špatně učí.
Takhle se řeší dneska všechno. No. Jsou špatné výsledky? No tak to nebudeme vůbec dělat, to je ty věci, že jo, když je to špatný, i když je to naprosto nutný. Jo, to je to je to zvrácenost dnešního uvažování. Ano, prosím.
Tak potom pan Laudát na parlamentních listech obecně označovan jako jednotka hlouposti.
Tak jsem to chtěl říct.
Tak prohlásil, některé lidi také šokovala výrok Andreje Babiše, že náš národ je geneticky přeturčen k tomu, abychom hráli větší roli než doposud. Jak takový výrok vnímáte? A pan Laudát odpoví, to už je na pár facek. Nechci se dopouštět invektiv, ale v kultivované společnosti by ten člověk okamžitě letěl. On si přes své miliardy nepřečetl příliš mnoho publikací, hlavně se soustředil na hrabání majetku a peněz. Jinak by se dočetl, že v podstatě plus minus drobnými niancemi, které se projeví ve vzhledu nemocech, je genetický fond lidí po světě stejný. Neliší se. Kdyby si pan Laudát podíval na výzkumy IQ, jak jsou po planetě, tak by zjistil, že třeba v Česku je a v Evropě přibližně průměrná kolem stovky a v Africe v určitých místech je 80.
No, tak
průměrné IQ. Ale jinak jsme všichni geneticky stejní teda.
Tak už víš, proč se mu tak říká, že jo? Jak jednotka,
no,
čo?
Tak to už dávno.
To je přece naprosto jasný. Ano.
Tak potom na webu badatel.net je článek. Vědci potvrdili, že chemoterapie ve skutečnosti rakovinu dále šíří. By měl někdo zájem si přečíst blíže.
Už je tak samozřejmě, že už to ani nebudu komentovat.
Ano. Potom tohle to je, já nevím, jestli to mám nazvat perličkou, ale je to neuvěřitelný. Je to z nějakého článku na Novinkách. K nadužívání sedativ a hypnotik podle něj, toho odborníka, inklinují zase starší ženy. Je známý případ jedné paní, která konzumovala stovky tablet denně. Dodal Viktor Moravčík. Ne, já nechápu, že to přežije. To musí být tak neuvěřitelný placebo. Ne, když si vezmeš stopky tablet, To je neskutečná dávka jedu, kterou ta žena dostala do těla. Jo. Ale přežila to, protože ta víra, to je vidět, jak je to placebo naprosto silný, protože já jsem jako opravdu přesvědčen, že kdybych to zblajznul já, tu stovku tablet, tak je po mně.
No,
tak mě to musí otrávit.
Zase na druhé straně dnešní podvody, které se dělají, tak kolikrát opravdu v těch tabletech je placebo. Takže ono se nic neděje. No.
Tak archeologové nyní zjistili, kolik lidí obývalo naši planetu zhruba před 40 tisíci lety, tedy v době kamene, kdy se rodili naši předci. Studie vědců z univerzity v Kolíně zjistila, že v pravěku žilo na Zemi pouze 35 kmenů, přičemž každý z nich čítal asi 40 lidí. Studie zveřejněná v magazínu Plos One tak uvádí, že lidé mají společných zhruba jen 1500 předků. Tolik lidí obývalo Zemi v době kamene. Tak archeologové vědí, že před 40 tisíci Zemi celou planetu obývalo pouze 1500 lidí. Jako no. Našich předků.
No.
Kam se hrabou jasnovici teda.
No.
Ale já jako samozřejmě to, já pomíjím takový věci, že před 40 tisíce lety tady byly prostě rozvinuté civilizace a podobně, jo. Mm. Ale jak prohlásit, že tady bylo 1500 lidí.
No, tak. Musí něco. Hele, jak já říkám pořád, musí v těch různých seminárních pracích a podobně něco nového vymyslet, protože jinak by byly vyhodnoceny jako, že je to plagiát, tak musí vymyslet nějaké takovéto pitomosti, rozumíš, jo? A pak dostanou ten titul, když vymyslí pořádnou pitomost, tak dostanou ten titul a nikdo nemůže říct, že to je plagiát, jo? Tak. Asi takhle bych to viděl. Takže neber jim to, prosím tě, aby mohli vystudovat další a další zbyteční takovéto genderový specialisti, tak a musí
to
vymyslet.
To je genderový specialisti.
Ale no, tak...
To byli archeologové.
No, tak rozumíš, jo, ono to no, je to jsou to podobné obory.
Ale genderovým specialistům se ještě dostazu.
Tak jo.
A teďko teda, byla dokázána hlavní vlastnost vesmíru. Vědci z Michiganské univerzity dokázali, že vesmír se rozšiřuje ve všech směrech se stejným zrychlením. Vědci studovali více než 1000 supernov typu IA, která vznikají, když bílý trpaslík překročí svůj hmotnostní limit kvůli tomu, že na ně spadne hmota ze sousední hvězdy. Takové kataklizmické binární hvězdy jsou standardní svíčky, protože jejich zářící jas jasně závisí na jejich vzdálenosti. Vědci změřili červený posuv, způsobený tím, že elektronické vlny zvyšují vlnovou délku kvůli dopravovskému efektu, když se zdroj světla pohybuje směrem od pozorovatele. Ale každý, kdo si přečte elektrický vesmír nebo si přečte pár článků, už ví, že prostě ten červený posuv neukazuje vzdálenost, protože je to omyl, ale oni na tom stále trvají a stále z toho vyvozují nové a nové závěry, které bohužel nejsou platné. Mm-hmm. A tadyhle, to, co přečtu, tak tam se to, myslím, že někde v tom úvodu se to jmenovalo jak rozkojit muže. No, teď jsme u tom genderu.
To ani nemluv o tom.
Nizozemský antropolog Pierre Brice je přesvědčen, že ve starověkém Řecku a v kultuře vikingů bylo mužské kojení běžným jevem, aha, moderní společnost jen tuto techniku zapomněla. Podle něho stačí, když si muž bude pravidelně masírovat bradavky a mléko se mu po čase spustí.
Ježíš.
Na speciálním hormonálním koktejlu pro muže v současné době pracuje londýnská studentka. Předpokládá, že by muž bral hned od počátku partnerčina těhotenství každý den pilulku progestinu, obsahující ženský hormon progesteron, který stimuluje funkci mléčných žláz. Muži by pak mohli přirozeně kojit už za 5 let.
A dítě to potřebuje za 3/4 roku?
Já to nerozumím, protože to tam bylo. Tak Ale těhotenství, on by se rozkvěl až za 5 let.
Jo, kdy už zase dítě dávno nepotřebuje, že? No tak třeba pro další děti a podobně. Ne, to jsou... To je ono, no, to jsou oni, to nějaká studentka, vidíš, a už jsme u toho, no, tak víš, jaká to bude krásná seminární práce, nenapadnutelná, no to bude neskutečný, nebo celá ta dizertačka. Nenapadnutelná, no, tak jsme u toho, ne?
A tohle polský ministr zemědělství uvažuje o tom, že jeho země začne s kontrolami českého piva.
Jo.
Aby se potřebili kontroly hovězí. Ono je to teda nějak pořád v televizi, já teďko jsem chodil na ty ortopedy s tím loktem a vždycky, když jsem tam přišel, tak oni tam mají televizi, tak tam pižlali hovězí, tak mluvili pořád o salmone a buchy o čem.
To je taky takový přístup, no, rozumíš tomu, jo? Prostě někde se něco udělá špatně, to je jako s tou matematikou. A místo toho, aby se to napravilo, no tak se to úplně otočí a udělá se protiopatření. Přece nebudete nám do toho kecat, jestli my tam v tom máme salmonelu nebo cokoliv jiného. To je naše věc, vy odbírejte a šmitec.
Mně to připadá jako, když se odvolá nějaký diplomat, tak se okamžitě on odvolá tak. Na té opačné straně, a i když není žádný důvod pro to.
To je to samé.
Prostě reciproční, ale ano. Kontrolovat pivoty.
Ne, to je vidět opět ta zvrácenost ty současné společnosti.
Nikdy nic nenašli. Jo.
Zvrácenost totální. Totální zvrácenost. Prostě všechno je neskutečně zvrácený. No budiš. No, no tohle, na to lidi přijdou.
Neříkám, že perlička, ale mě to zajímavá informace. Loňský rok byl neobvykle teplý na celé planetě. Ale v České republice byly změny ještě větší než jinde. Odchylka od průměru v České republice byla největší v Evropě a druhá největší na celém světě.
Mm-hmm.
Což je jako opravdu zajímavý, že zrovna Česká republika měla druhou největší odchylku.
A kde byla ta první největší?
Od proměrných teplos. Jsem to zapomněl.
Abychom mohli trošičku tomu dát nějaký důraz této informace.
Ne, ale bylo to někdy, já teďko nevím, zapomněl jsem, ale bylo to mimo Evropu, nějaká Asie, to bylo, nebo Afrika, něco takového.
Mm-hmm. No, jako proč říkáš, že je to zajímavé, že zrovna v České republice, co by to mohlo mít na svědomí, proč zrovna teda?
No, nějaký
tak
manipulace s počasím, no, já bych to...
No, proto se ptám, kde byla ta největší, jestli to není...
Ne, to...
Jestli to spolu nějak nesouvisí.
Ne, tam to nevypadalo jako politicky zajímavá země, ale nevím.
Mm-hmm.
Minulém roce Evropa zažila nevídané teplo. Průměrná teplota zde byla o 1,8 stupně Celsia vyšší než obvykle, ale nejvíce stoupla právě v České republice.
Mm-hmm.
Teplota se zvedla až o plus 2,5 stupně Celsia. No, je to zajímavé. No, tak zítra má být, já nevím, 18 stupňů, což nakonec února opravdu není málo. Předpokládá, že se budou všechny teplotní rekordy překonané.
I dneska tady bylo, přímo tady u nás v Plzni Bolevec nejvíc v celé republice, 16,5 stupně, ano, bylo krásně.
Je to zajímavé, no, je to něco.
Přímo tady mám vedle na baráku měřák, tam to měří a to je přímo tady u nás, takže 50 metrů ode mě.
Snaží se nás zachránit, protože kdo trochu sleduje v oblohu, tak teda včera a dneska to teda práškovali jak steklí. Opravdu se to nedá jinak říct. To bylo hrozný.
Mm-hmm.
Bylo jedna čára za druhou. Přes sebe to už jsem dlouho neviděl, tyhle dva dny, co dělali. Mm-hmm. No.
No nic.
Doufat, že se to změní.
No nic, tak všechno špatný, jak se říká, může být něčemu dobrý. Uvidíme, uslyšíme. V každém případě...
Nevím, čemu je teda dobrý tyhle ty čumčáry na nebi.
No, zase někdo říká, že je to taková nutnost, aby nás nespálilo slunce.
Tak jo.
No, někdo to říká. Hele, prostě skutečně se nenechá, a vzhledem k tomu i, že ty teploty neustále rostou, tak možná, že i to opravdu trošku, že by to bylo ještě horší jinak a že by to opravdu bylo už neúnosné. Já nevím, hele Míro, já fakt nikdy nemůžu říct stoprocentně, že to je tak nebo tak, jo? Musíme si nechat v záloze všechny možnosti.
No, hlavně když vím, nebo vím, to samozřejmě, co jsem se dočet, co všechno v tom je, tak jako...
No tak jasně, že to je průšvih, no, to je samozřejmě, ale... No. To je nic, druhá věc.
Jenom teďko, protože na příště to připravím víc, budu mít snad už více termínů, takže 24. je seminář v Olomouci, takže na něj zvu. Mm-hmm. Je to neděle a potom mám nějaký teďko rozjednaný, teda bude Ostrava, Brno, něco v Praze a konečně teda snad i ta Plzeň vyjde.
Neke.
No, snad předpokládám nějak to kolem snad 16. června.
Můžu jen tak pro zajímavost, kdo, nebo když tak až potom, nebo
tak zatím ještě to není.
Kdo to pořád, kdo to jako má zájem, kdo to
organizoval. Jeden člověk, kterému jsem z Plzně, kterému jsem pomohl s odvedením nějakého přisedlíka, tak se nabídl, jestli mu nějak pomoct, tak jsem říkal, ať už zorganizuje seminář v Plzni, že jo, takže se akorát domluváme teďko na termínu, takže...
Dobře, perfektní. Tak jo, máš ještě něco jiného, protože
ne,
já...
Ne.
Tak to
písničku, nebo jestli tam máš něco, nebo...
Já tu mám jednu takovou věc, protože... kolega nebo člověk, který do toho taky dělá, který dělá o vodě hodně, má přednášky, Václav Vodalec, si říká. No jo, je to, si říká Vodalec, ano. www, já vám řeknu jenom www.lečivafontana.cz bude mít tady v Plzni právě, tak mi řekl, jestli bych to nemohl říci, bude mít meditační přednášku o vodě, jak je to doopravdy s vodou. Ano, a bude to ve čtvrtek, teď ve čtvrtek 28.2. 18.15, začátek, knihkupectví Štěstíčko na náměstí Republiky, na hlavním náměstí. Vstup 99 korun, tady píše. Takže ještě jednou, kdo chcete...
Proč ne 99,90?
No, protože 99, no. Tak, takže ještě jednou, o vodě, jak je to s vodou, opravdu ten člověk o vodě zná asi hodně. Čtvrtek 28.2. 18.15, knihkupectví Štěstíčko na náměstí Republiky. Jste vítáni prý, velmi. Tak, to je vše, co tu máme teda z hlediska těch organizačních, je to tak? A můžeme dát teda jednu písničku. Tak, já to tady si musím připravit, tadyhle. No, samozřejmě to mám špatně, ne, dobře to mám. Takže Míra Zelenka, první inkarnace na Zemi, jedna z posledních nahraných tvých písniček, že jo, Míro?
Ne, jedna z posledních, poslední.
Poslední nahraná, takže jedeme.
Vyprávějí nám báje, jak prý se dostat do ráje, jak prý to ale těžké bývá. Stále je to tatáž hra, jak rozeznat zlo od dobra, uvidět, co se zatím skrývá. Snad je to už hrou dávnou. Vzpomínky jsou jen vizí zrádnou. Prázdnotě sám zůstává. Toužil jsem jít rychle vpřed, hledal jsem k tomu správný hled. Bylo mi jen krásné přání. by byl lepší svět, až nebude co závidět. Bůh ví, snad není to jen zdání. Krásná je píseň mých snů. Tíží mě tíseň všedních dnů. Svět můj se zdá tak vzdálený. A co jsem vlastně zač, čemu je mi smích a pláč, to poznání mě schází. Snažím se, abych pochopil, jaký to má smysl a jaký cíl, to do snů bělých mě vchází. Snad že je to už hrou dávno. Vzpomínky jsou jen vizí zrádno. V prázdnotě sám zůstávám. Tak dál prodírám se tmou vzpomínek na hru minulou. Paměť se vrátit brání. Marně tápu kdy a kde jsem žil, kdo a nebo co jsem byl, pod kterou nebeskou pání. Krásná je píseň mých snů. Tíží mě tíseň všedních dnů. Svět můj se zdá tak vzdálený. Stále mám však důvod, proč jít. Proč jít.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Písnička od dnešního hosta Míry Zelenky nám odezněla, jedna z posledních, vlastně poslední písničku, kterou nahrál, nám odezněla, jmenovala se První inkarnace na Zemi. Mezitím nám tady volala posluchačka a byl to docela zajímavý dotaz, ale víceméně nechtěla počkat, až ta písnička skončí, tak jsem si aspoň zeptal, na co se chtěla zeptat, a docela mě to zaujalo, protože ona poslouchala pořad s panem Uvarovem, který proběhl v sobotu, mimochodem doporučuji, docela zajímavý je to video, je to skoro 3hodinový pořad, takže můžete se na to mrknout, a tam právě padla taková věc, že pan Uvarov říkal, že mnoho lidí, léčitelů, známých lidí, já nevím, Kršna a já nevím, takové to já ani nevím, o koho jde, ale vy asi budete vědět, takovýto lidé, že velmi záhy v okamžiku, kdy se začali věnovat tomu, aby léčili ostatní lidi, tak velmi záhy dostávali ve většině případů rakovinu a na to umírali. Což nahrávalo samozřejmě velmi takovým těm skeptikům, kteří samozřejmě říkali, no vidíte, tady je to úplná pitomost, jo, takhle to léčit, sami na to umřou, oni na to léčí, no tak kde jsme, by si museli nejdřív pomoct přeci sami, ne, to je mělo logiku. No a on to zdůvodňoval tak právě pan Uvarov, že to je tím, že velmi často zapomínají, vlastně tyto lidé se odevzdají úplně na sebe, včetně těch energií, které v sobě mají, a úplně se energeticky jaksi vyčerpají. Zapomenou se propojit se zdrojem té energie a vydávají toho víc, než vlastně můžou, než dostanou, vydávají více. A v tu chvíli prostě nastává takovýto problém. No a říkal jsem to tady Mírovi právě a Míra říká, že by k tomu teda opravdu taky něco chtěl říct si, Míro, takže můžeš, samozřejmě budeme velmi rádi, když se k tomu zmíníš.
Tak já mám pocit, že to neustále zdůrazňuji o tom, že člověk, pokud posílá energii, že se musí zprůtočnit, že nemá vydávat vlastní energii, protože to je prostě omezené množství. A kdo zná moje meditace, ať už je to jakákoliv meditace léčebná, tak vždycky prostě se přijímá energie sedmou čakrou do některé z čaker a potom se posílá teprve. Takže to já s tím plně souhlasím a neustále na to upozorňuji. Při jakékoliv příležitosti, když někomu posíláte energii, vždycky se zprůtočnit. Byť samozřejmě je zásadní rozdíl mezi tím, jestli někdo léčí pravidelně lidi, a nebo jestli to někdo dělá jednorázově. Že jo? Ale vím, že třeba jeden můj kamarád, když dostal informaci, že jo, mamince v domově důchodců je špatně, tak si se ta poslal energie a omdlel. Jo? Prostě se soustředil, aby poslal co nejvíc energie a zapomněl na to, aby se sprutočnil, tak se vydal na tolik energie, že prostě omdlel.
A jsme u toho.
Takže určitě stoprocentně tohle je velice důležitá věc pro každého, kdo chce posílat energii někomu a jinak já to samozřejmě doporučuji, proč nepomáhat, že jo? Ale vždycky se sprutočnit. Je to velice důležité. Jinak energii v podstatě nikdy neposílám.
Ano, možná jednodušeji to říci, neposílat svou životní energii, kterou mám v sobě akumulovanou, ale pouze fungovat jenom jakýsi zesilovač nebo jakýsi směrovač energie, kterou přijímám, tak jenom nasměrovat tam, kam je potřeba, protože ti lidé třeba toho nejsou schopní, kteří ji potřebují. Jo? Takže dělat tuto funkci. Nikoliv zdroj, ale jenom jakýsi průtokový, jak se říká, směrovač.
Průtokový ozývač.
Ozývač, no, samozřejmě to tady k tomu inklinuje.
Kdo trochu z nás někdy dělal některou z mých meditací, tak ví, že i při té tvorbě toho ochranného vajíčka, tak vždycky se přijímá ta energie ze zhora sedmou čakrou. Je to prostě určitě takhle lepší.
Tak, aby bylo úplně jasný a aby nemohli ti, kteří ty skeptici, aby nemohli právě tady na to poukazovat, protože to je velmi silný argument pro lidi, kteří se tomu nevěnují. Velmi silný argument, že? Tak prosím.
Já si ale myslím, že to není úplně, já se nechci nějak zpochybňovat slova pana Uvarova, ale nejsem si jistý, že toto je jediný důvod. Já si myslím, že problém je samozřejmě v jedné věci. A to, když bych přirovnal to léčení, tak je to určitým způsobem napojení na toho konkrétního člověka, které se provádí vždy tím způsobem, že se s tím člověkem dostaneme do určité rezonance. A je to jako radar, že jo, vlastně sejmu a teď se ke mně ty vibrace nějakým způsobem vrátí zpátky, abych toho člověka mohl přečíst a pomáhat mu. A v okamžiku, když ty lidi, a to se obávám, že asi tak je to totéž, že mnoho těch léčitelů to nedělá, že si nedělá to ochranné vajíčko.
Ano, a že ho to ovlivní zpětně.
Tu ochranu, no tak samozřejmě prostě rezonuje, ta rezonance se k němu dostává a ovlivňuje i ty jeho vibrace a ten specifický vzor vibrací toho konkrétního léčitele. A ono samozřejmě, když to udělá jednou, tak se tolik neděje. Ale pokud to dělá, já nevím, dejme tomu 20 let, že jo, a léčí lidi i s rakovinou a podobně, no, tak se obávám, že ten negativní vliv to může mít.
Je to vždy taková, ty říkáš rezonance, jo? Rezonance je vždycky, že to souzní, že to je stejná jakoby frekvence. Rezonance je, když se naladíš na tu stejnou frekvenci. Je to vždy jakási nižší rezonance než toho léčitele, nebo to může být i naopak?
Tak samozřejmě záleží, kdo je léčitel a kdo je léčený.
Ano.
Nepochybně budou případy, kdy nemyslím si, že by to bylo až tak výjimečný stav, kdy léčitel má nižší vibrace než léčený. Určitě se může stát. Jako to bych tak jako neviděl, že jo. I když za normální okolnosti by to mělo být obráceně, ale nevím. Ale tam je důležitý to, že prostě, já nevím, bych to představil jako podobenství. Je to něco jako radar, že jo. Abych získal obraz toho léčeného a mohlo léčit, tak prostě se vyšlou nějaké vlny a ten obraz se vrací k nám a tím může ovlivňovat naše vibrace. Takže důležitá je ta vlastní energetická ochrana. Jo. Proto já, když jsem na jakýkoliv seminářích o něčem mluvil o tom, že by člověk měl, nebo když chce začít léčit, tak by měl především důrazně doporučuji zapracovat velice silně na sobě, jo, aby měl otevřené čakry, aby měl dostatečnou energetickou ochranu. Mm-hmm. To je opravdu velice důležité. A já vím, že ono je to lákavé, protože mnoho lidí si vyzkouší, že prostě pošle někomu energii a ono to funguje v mnoha případech. Jo. Ono to není zas takový zázrak někomu pomoct. Samozřejmě je rozdíl, jestli jednou někoho léčí nebo někdo, nebo ten léčitel dělá 20 lidí denně, jo. Ale i obyčejní prostí lidé, já to taky stále doporučuju, že jo, když si například udělají tu léčebnou meditaci, kterou mám na těch stránkách a léčí toho člověka, nebo třeba udělají tu explozi, je to neuvěřitelné, jak to má opravdu léčivé účinky, že jo. A to jsou normální lidi, ne žádní léčitele, takže ono to funguje, že jo. Jenomže pokud někdo si říká, že to ono to funguje a teďko začne léčit kdekoho v takovém tom záchvatu té euforie, to, že to funguje, no tak bohužel pak se může stát, že to má tyhle ty nepříznivé výsledky.
Ano, 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 ano. Já bych to rozpitval víc z technického hlediska, ale to by zase někdo mohl říkat, že se v tom moc pitvám, jo? Protože jako ten radar, protože vím přesně, jak to funguje. Tam je to možná trochu přesněji, než jak to říkáš ty, ale
já to používám, to je podobenství, ano, že jo? Ono to nefunguje jako radar, že jo? To je to podobenství, no, ale v každém případě prostě, když se na někoho napojíme a posíláme mu energii, tak prostě dostáváme se do kontaktu s těma jeho vibracema. To je prostě... Myslím si, že to není jinak možné. Že?
Já to prostě vidím a cítím tak, že je nutné v okamžiku, když ho chci jaksi naskenovat, přečíst, abych mohl nějak pomoct, tak musím se naladit na ty jeho vibrace na chvíli. Vědomě třeba se snížit s těma vibracema, abych byl schopný se na ty jeho vibrace naladit, který potom jako modulovaný ty vibrace, to je jako jakási modulace, že jo, mi přenese ty informace pomocí té modulace, mi to přenese informace a já jsem schopný je potom přečíst, jo. Ale musím být schopný se naladit, čili já budu jako proskenovat různýma frekvencema, si myslím, tak si to představuju já, jo, že to děláš, nebo je to dělají ti lidé. Že to prostě
já
tak
přejíždí. Léčitel,
no, nebo jak
já
to dělají.
Já neléčím.
Ano. Jak to dělají ty lidi, že prostě skenujou frekvence, frekvence, všechny možný, a někde najednou jim přijde prostě, v některé té frekvenci jim přijde zpětně ten odraz, jo? A to je ta frekvence, na který je naladěný ten člověk, který mu by měli pomoci. Ale ta většinou teda podle mě bývá níže než ten léčitel, protože v okamžiku, když si to člověk uvědomuje tuto, tak už je vibracema výše, jo? Než ten, který si to neuvědomuje. Určitě, to tak prostě musí být v tom poznání. To tak je. No a to je to, o čem chtěl mluvit. Já to nebudu fakt rozebírat, protože je to moc komplikovaný a pro někoho by to mohlo být právě jako... Já jsem technik, no, bohužel, to je ten můj... Je to mý takový prokletí až chvílema, že hned tak něco nepřijmu, dokud mi to neprojde jako jaksi tím technickým sítem, jo. Ale neznamená to, že to zavrhuji. To ani náhodou, ano, nezavrhuji to. Ale nemusím to přijmout do té doby, dokud mi to neprojde tím technickým sítem. Tak, Míro, už můžeš dát.
Jdeme na téma.
Jdeme na téma. Kterým je relaxace, meditace, kontemplace, prosím, rozdíly budeme dneska.
Je to hlavně soustředění na ty meditace, jo. Ta relaxace a kontemplace je tam na doplnění. Fenomén meditací je bohu dík v poslední době stále rozšířenější, přestože teda zase jsou teorie, že meditace jsou škodlivé, ale to asi nemá cenu, bych se v tomto začátku tomu vyjadřoval. Takže bohu dík, podle mého názoru, v poslední době stále rozšířenější je o ně a jejich provádění stále větší zájem. V souvislosti s tím však existuje poměrně dost rozdílných názorů na to, co je to meditace, jak meditovat a zda vůbec meditovat. Proto jsem se rozhodl zopakovat jeden z pořad, který byl vysílán v listopadu 2014, tím, že jsem je doplnil o nové informace. Mm-hmm. Protože já stále doplňuji své poznání a kromě toho říkám, já jsem v tom roce 2014 ještě ty meditace dělal teda jenom hodně zřídka, takže jsem získal mnoho informací od té doby. Protože v této oblasti panuje mnoho různých a mnohdy protichůdných názorů, snažil jsem se udělat ucelený přehled s vyjasněním některých pojmů a vycházel jsem přitom do značné míry z názoru Paula Brantna, kterého uznávám. Zejména definice meditace a kontemplace je často používána vzájemně v obraceném významu. Doplnil jsem informace zejména o své zkušenosti s meditacemi, které jsem ještě v roce 2014 neměl. Relaxace. Zejméně nejméně rozporů vzbuzuje pojem relaxace. Běžně je relaxace definovaná jako zmírnění či uvolnění psychického či fyzického napětí. Dle mého pohledu je tato definice trochu zužující. Vhodnějším se mi zdá definovat relaxaci jako činnost, případně nečinnost, směřující k zharmonizování našeho psychického a fyzického stavu. Relaxací mohou být pro někoho činnosti i velmi náročného psychického či fyzického charakteru, jako například adrenalinové sporty. Podstatou relaxace je, že vykonáváme činnosti směřující k vyvážení nerovnovážného stavu naší duše či těla. Vše je samozřejmě velmi individuální, záleží na podmínkách a mentalitě každého jedince a nelze proto stanovit jednoznačně obecné doporučení pro všechny. Pro některé duševně pracující lidi je vhodné fyzické vypětí při sportu někdy vedoucí až téměř k úplnému vyčerpání, zatímco těžce fyzicky pracující člověk by tuto formu zřejmě za relaxaci nepovažoval. Považuji za nutné zdůraznit, že relaxací mohou být i činnosti, které jsou službou prospěšnou pro ostatní. Například takovou relaxací může být vaření, štípání dřeva nebo některé druhy oprav či úprav domácnosti. Měl jsem kamaráda, který byl manažer na relativně docela vysoké úrovně a ten prostě celý týden se těšil, jak přijede na chalupu a vrhne se tam a bude tam něco budovat. A byla to pro něj relaxace.
Ano, samozřejmě. Jo.
A kdyby nějaký zedník mu řekl, že jeho relaxace bude, že si bude opravovat chalupu, tak by to asi tak nepocítil.
A to je přesně ten přístup k té věci, jak to dneska ta společnost má, že jo. Tak by to mělo být ve skutečnosti, aby nemusel člověk být něčím nucený a dělal jenom to, co ho baví. Nikoliv to, co musí, aby mohl zaplatit účty. To je o tom, tento člověk prostě o to baví, ten by to ve skutečnosti dělal tak nebo tak, třeba i pro jiný, a tak by to mělo být. A zase ostatní by měli dělat to, co baví pro ostatní a ve skutečnosti je to, tak by to mělo fungovat, no. Bohužel, no.
Kromě sportu bývá dobrou relaxací hudba, zejména pokud je aktivně provozována. Meditace a kontemplace se dají považovat za jednu z forem relaxace, protože k ní při té meditaci dochází, to jsem označil, k té harmonizaci. Teď jsem zrovna, myslím dneska nebo včera čet, jak pro ty manažery, jak je důležitá ta meditace třeba. Mm-hmm. Protože harmonický stav duše a těla je nutným předpokladem pro harmonický a šťastný život, je důležité věnovat i patřičnou pozornost vhodné relaxaci. Mnoho lidí, kteří tvrdili, že nemají na relaxaci čas a podmínky, po delší době zanedbávání relaxace zjistili, že najednou mají spoustu volného času v nemocnici, na lůžku doma, v invalidním důchodu nebo po vynuceném odchodu z práce kvůli výrazně zhoršenému pracovnímu výkonu. Dlouhodobé podcenění relaxace mívá většinou negativní následky. Já například jsem osobně přesvědčený, když jsem měl teda tu firmu, kde teda těch stresů bylo hodně, že bych skončil špatně, kdybych pravidelně nesportoval a nemeditoval. Hmm. To prostě, já jsem... Bez toho si myslím, že by to nešlo. A taky jsou to byly dvě věci, které jsem prostě slepě dodržoval, jo, za každý okolností. Hmm. Někdo to řeší alkoholem, no, ale to asi nevím, jestli je úplně ta vhodná relaxace.
Někdo je drogama, je pravda, ano.
Ne, tak je pravda, že já jsem to sám pamatuju, že takový dvě skleničky vína, že takový to napětí stále, ten stres, že to opadne, že jo. Jenomže... Na rozdíl od sportu třeba, kdy, nebo od té meditace, kdy to nečerpáme na dluh, potom, já vím, teda jsem to přehnal, po dvou skleničkách nedochází k depresím, ale když je toho víc, aby se člověk odpoutával a ono taky časem toho potřebuje víc toho alkoholu, tak samozřejmě potom je to jako půjčka a pak dochází té depresi, než to u toho sportu to není, že jo, tam ty endorfíny, co se vyplaví, ty člověk nezaplatí potom tou depresí. Hmm. Koncentrace pozornosti na disharmonii psychického a fyzického stavu je podmínkou pro zjištění příčiny a stanovení nejvhodnějšího způsobu relaxace pro konkrétního jedince. Jednou z metod pro analýzu a stanovení vhodné relaxace může být zase meditace, to znamená dostat se do stavu rozšířeného vědomí a zeptat se a dostat odpověď. Ale říkám, tohle opravdu doporučuji všem nepodcenit tohle věc. Samozřejmě ideální jsou, já nevím, sport v přírodě nebo minimálně vycházka do lesa, to my jak teďko máme toho nového psa, tak prostě jsem v tom lese daleko častěji po to dobu, kdy ten náš starý pejsek nemohl chodit, nebo jsme ho pak byli bez psa, tak jsem se do té přírody dostal, když to ta hodinová procházka tím lesem, to je úžasný, obzvlášť teďko v tomhle počasí. To je nádherný.
Jasný.
Tak meditace. Po tento pojem je zahrnáno tolik různých forem lidských činností až nečinností, že je s podivem, že jsou spojovány shodným názvem. Dokonce je tento pojem používán i s pejorativním významem jako neúčelné přemítání nad nějakou věcí. To asi každé nemedituj tady nad tím. Jo. To je taky jedna z forem, za kterou je meditace teda jako považována. Je obtížné najít jeden sjednocující prvek v tomto labirintu forem, zejména pokud se dostaneme i do té varianty, která se mi zdá docela přitažlivá, že určitou formou meditace by se mohla, či dokonce možná měla, stát většina našich běžných každodenních činností, jako je například stravování. Jo, to jídlo, to taky může být meditace, pokud to pojmeme vhodně. Ale ne zlknout něco u televize nebo u počítače, to úplně meditace není. Když se však přesto pokusím o stanovení tohoto prvku, toho sjednocujícího prvku, tak se zdá, že tímto sjednocujícím prvkem by mohla být koncentrace pozornosti na určitou činnost, případně na nečinnost. Činností se v daném případě rozumí nejen činnost fyzická, ale zejména mentální aktivita. Obdobně jako u relaxace je nepochybně obecná prospěšnost pro člověka podstatně ovlivněna její konkrétní formou pro konkrétního člověka a obdobně jako u relaxace by měla být vhodná forma volená zejména meditujícím jedincem nejlépe pomocí intuice. I když teda jsem si vědom, že se jedná o jistou obdobu v definice v kruhu, tak nejvhodnější formy, samozřejmě se nemusí pouze o jednu formu ze získat při meditaci, ale tam už bychom měli trochu pokročit nebo při meditaci, při rozšířeném stavu vědomí. Většinou ten vývoj od začátečníků probíhá tím způsobem, že začínající hledá vhodné formy v literatuře nebo na internetu od zkušených meditujících či na seminářích zabývajících se touto tématikou a posléze si vybírá vhodné meditace nebo vhodné formy meditací pro sebe nebo si je sám vytváří. Mm-hmm. Tady si dovoluji teď ocitovat svého oblíbeného autora v této oblasti, a to Paula Brandtna. Již od pradávna lidé provádějí cvičení meditace a to, co bývá většinou očekáváno, je povznesený stav mysli a osvobození od vlastního omezení těla. Jeden den v týdnu byl určen k odpočinku od světských činností a k tomu, aby byl věnován duchovním záležitostem. V dnešní době může být každý, kdo cvičí meditaci, považován za podivíná a jeho snaha pokládána za pošetilou, přestože její praktikování je tím nejdůležitějším, čím se můžeme zabývat. Já jenom, když to říkám v dnešní době, tak upozorňuji, že Paul Brandt umřel, myslím, kolem roku 81, takže už je to hodně dlouho, jo? Takže je to 40 let. Mm-hmm. Takže proto bych to dnešní dobu s tím, že dneska už teda jako myslím, že ten, kdo cvičí, kdo dělá meditaci, už za podivína vložně považován není. Mnoho lidí dnes věří, že existuje jakási skrytá inteligence v pozadí přírody a celého vesmíru, ale pokládají za nedůležité a často i nemožné získat osobní zkušenost prostřednictvím meditace. Během každodenní činnosti je naše pozornost obrácena ven k věcem, které s ní souvisí a s tím souvisí i naše myšlení. Běžná mysl bloudí neustále od jedné myšlenky ke druhé. To je velký problém začínajících meditujících. Schopnost intelektu vytvářet neustále myšlenky musí být překročena tím, že budeme pronikat ke zdroji, kde myšlenky vznikají. Musíme zapomenout na sebe, na svět a odpoutat se od myšlenek, které s tím souvisí. Lidstvo dnešních dnů je zvyklé a proto pokládá za přirozené jít s mentálním proudem k zemním věcem. Meditace obrácí tento směr a pokouší se dovést omezenou smysl zpět k jejímu zdroji, mysli. Konec citace Paula Brandta. V užším slova smyslu je meditace většinou chápaná jako koncentrace pozornosti dovnitř své mysli. Také by se meditace dala chápat jako forma odpojení od vnímání okolní 3D reality. Součástí některých technik je také snaha, nebo dokonce většiny technik, o senzorickou deprivaci, to jest omezení či absence vnějších smyslových vjemů. A k tomu účelu jsou používány různé formy či techniky meditací. Základ většiny techniky bývá obdobný a bývá jim většinou práce s dechem. Možná ještě bych se dal říct přesněji koncentrace na dech. Protože to je právě to, že když se koncentrujeme na ten dech, tak prostě nám ty myšlenky nelítají, protože dýcháme vědomě, se koncentruje na ten dech. Takže potom, jenom samozřejmě zase není vždycky úplně jednoduché tu koncentraci udržet, protože ty myšlenky, to jsou pěkný potvory.
Ano, ano.
To tam pořád leze.
Přesně tak.
Meditací jsou také dosahovány stavy rozšířeného vědomí, i když jsou i názory, že meditace je stav rozšířeného vědomí. Dle mého názoru to tomu tak úplně není, protože meditace je forma aktivity vědomí, zahrnující například i plnou pasivitu vědomí, zatímco pojem rozšířené vědomí označuje stav tohoto vědomí. Takže si myslím, že je mezi tím rozdíl právě.
Mm-hmm.
Meditační stavy se také dají popsat jako určité stavy elektrické aktivity mozku. Kolísající elektrické potenciály mohou být zaznamenávány a vyhodnocovány pomocí elektroencefalografu jako vlny s určitou frekvencí. Zpracování mnoha těchto záznamů, elektroencefalogramů, došli vědci k vymezení čtyř základních mozkových vln dle jejich frekvencí a jsou uváděny v hercích. Takže jsou to delta vlny, 1 až 3 herce. Vlny delta se vyskytují v hlubokém spánku beze snů a někdy je lze zjistit při meditaci velice pokročilých jogínů, kteří se jí léta věnují. Ale právě to je už opravdu, by se dalo říct, vrchol. Jo, dostat se. Tam je důležité, to pak my se tam dostáváme všichni, že jo? Každou noc, ale nejsme přitom při vědomí, že jo? Vlny teta se vyskytují, což je 4 až 7 herců rozsah, se vyskytují ve spánku fázi REM, to znamená ve stavu snění, a ve stavu velmi hluboké meditace. Optimální varianta je to bdělé snění, kdy víme, že sníme, ale jsme si toho vědomi. Při takovém stavu mozku se usnadňuje a urychluje učení, tvořivost a obrazotvornost, získávání informací z informačního pole, telepatický kontakt s jinými bytostmi. Tam to je, teďko ty vlny alfa jsou v rozsahu 8 až 13 herců, ale ten důvod, proč mnoho lidí usíná, je ten, že vlastně při tom zpomalování těch mozkových rytmů, abychom se dostali do toho stavu rozšířeného vědomí, ten mozek začíná pracovat na takové frekvenci, která odpovídá běžně spánku. Mm-hmm. To znamená, že je logické, že zejména když člověk jako toho spánku nemá tolik, co by měl mít, že potom už snadno sklouzne do toho spánkové fáze. A je to právě do určité míry otázka toho tréninku, že se dostaneme do těch, já nevím, alfa, nebo až těch theta rytmů, ale udržíme být, to vědomí je bděle. Jo. Je to důležité, protože pak teda samozřejmě se daleko snáze napojeme na ta informační pole a podobně. Mm-hmm. Jinak samozřejmě já doporučuji pouštět si ty meditace před usnutím, protože to se člověk dobře vyladí na tu noc. Když si tvoří to ochranné vajíčko, tak se i chrání před těmi astrálními parazity. Ale jsou lidi, kteří teda jako okamžitě usínají a pak přece jenom pokud si chci pustit například meditaci na srdeční čakru, tak si myslím, že to tak nevadí. A i když také, ale pokud chci přitom vykonat nějakou práci, jo, třeba na sobě konkrétně, léčit si nějakou nemoc nebo posílat energii někomu a okamžitě usnu, tak ta meditace samozřejmě do určité míry funguje, ale to, co chci vykonat, se v tom spánkovém stavu pravděpodobně nepovede. Takže doporučuji těmto lidem, kteří mají problémy s tím usínáním, dělat si meditace ráno. Mm-hmm. Jako samozřejmě lidi říkají, no ale já ráno jdu do práce, že jo. No tak hold to chce třeba zejména u těch lidí, kteří říkají lehnu a spím, no tak si jdu lehnout dřív, že jo, tak jdu spát v 9 a nebo v 10 a probudím se, já nevím, v 5 a pak můžu začít meditovat. Když jsem vyspalý, tak potom ten člověk jako neusne.
To je výmluva. Když prostě chce, tak chce. Když nechce, tak má vždycky výmluvu, to je jasné.
Takže ne, já myslím, že to není jenom výmluva. Já vím, že mě psala nějaká paní, která má prostě problém, protože...
No ne, výmluva je to, že ne, tak, ráno ne, musí do práce, to je výmluva.
No jo, tak... ale ona říká, že stává ve 4, že od 5 jde do práce, pak přijde domů, je chvíli doma, kdy prostě musí něco udělat, pak přijdou děti, takže
no jo,
prostě...
No,
a pak když jde spát v těch 9, tak prostě okamžitě usne. Ne, tak samozřejmě jsou ty podmínky, no.
Je to
tak
těžký.
Vlny alfa jsou v rozsahu 8 až 13 Hz a jsou charakteristické pro uvolněný stav mysli a meditaci. Vyskytují se rovněž při usínání. Často jsou meditační stavy uváděny jako přechod do alfaritmů. Děti bývají ve stavu alfaritmů daleko častěji než dospělí. I to mají blízko, taky sledujete děti najednou, že koukají takzvaně do blba. Jo, to je pro ně daleko, oni to dělají dospělí lidé, že? Ale přece jenom u těch dětí je to daleko běžnější. Jenom právě se ještě v téhle souvislosti bych chtěl upozornit nebo zopakovat, protože přibývají noví posluchači a diváci, že právě na těch stránkách, kde mám teďko nově rozčleněné ty meditace, na jedno upozornění jsem to teda předělal, takže jsou tam ty meditace nahrané v tom binaurálu, kdy ta první část, kdy se až po vytvoření ochranného vajíčka, je v tom binaurálu, což znamená, je tam ten rozdíl 10 Hz do každého ucha, to je výše frekvence, a právě ten mozek to vyhodnocuje tak, že se zpomalí na těch 10 Hz, takže se ten člověk dostává přirozeně do těch alfaritmů. Jo, takže upozorňuji, kdo, ale vyžaduje to sluchátka v každém případě.
Jasně, jinak, samozřejmě.
No, ale myslím si, že to je dobrá věc pro ty lidi, kteří říkají, já prostě, mně se ty mozkové rytmy nespomalují, tak právě tohle je takový ten docela přirozený ten postup, jak to do těch alfaritmů ten mozek dostat. Beta vlny jsou 14 až 30 Hz, se spojují, beta vlny jsou spojeny s běžným vědomím. Objevuje se ve chvíli, kdy je pozornost směrována na vnější prostředí. Je to běžná vnímání, koncentrovaná myšlenková činnost, ostražitá bdělost a podobně jsou těmito vlnami doprovázeny. Snahou meditujících bývá často odpoutání pozornosti od vnímání těla a všech smyslových podnětů a určitá forma, dalo by se říct, osamostatnění mysli. Vyšší formou bývá odpoutání od ega, od osobnění mysli, což znamená dosažení stavu čistého vědomí, kdy nejsou vnímány vazby na konkrétní ego. To znamená, neuvědomuje se v tom okamžiku, nejsme si plně vědomi svého ega, tedy toho těla a mysli. Zajímavé jsou i stavy, kdy se ve stavu rozšířeného vědomí stáváme jiným egem než tím, kterým jsme v nynější inkarnaci. Což už většinou chce teda ten větší stav rozšířeného vědomí. Někdy se taky do tohoto stavu dostáváme ve snu, ale tam si to neuvědomujeme. Tyto stavy jsou zajímavé tím, že napomáhají tomu, co stále doporučuji, nestotožňovat se s egem. V běžném pojetí to bývá nestotožňování se s tělem. A uvědomit si, že nejsme egem, což umažuje potom práci s tím vlastním egoismem. Uvědomit si, že jsme tou duší a ne tím tělem.
Říkám jasně, ano.
Ano.
Vše je jinak, jak se říká. Ano.
Častým problémem meditujících bývá skutečnost, že si pod pojmem meditací představují dosažení určitých vizí, získání odpovědi na řešení problémů nebo dosažení nějakých extatických stavů. A pokud se jim to nedaří, považují meditace za neúspěšné a někdy i vzhledem k tomu za neužitečné. Někteří jedinci k podobným závěrům bohužel pro ně docházejí po pár meditacích. Touto velmi prospěšnou formou aktivity mysli se pak již více nezabývají.
Ano, přesně.
Řeknu, mně to nejde a šmitec.
Vzpomínám si na ty chvíle, kdy jsem přesně tak to uvažoval. Ano, ano.
Nevýjimečným jevem jsou představy některých lidí, že správně meditující musí zajmout pozici lotosového květu, to je snad vědí ty skřížený nohy, popřípadě jinou pozici, což je pro mnoho lidí natolik nepřirozený posit, například pro mě.
Já to vůbec neumím, já bych to nezvládl.
Že v ní vydrží tak 2 až 3 minuty.
Ani to ne.
Já to asi tak 3 vteřiny, no. Ale já bych tam ani úplně nedostal, jo. Ale...
No. Přesně.
Pro mě by to bylo mučení.
Je zajímavé to, většinou nemají s tím problém ženy, ale chlapi dost tak často, velmi často ano.
Já mám problém s koleny, mně se nějak nejdou úplně vohnout, takže
aha.
Mě právě jsem si říkal, jak jsou ty ašrámy, kde když takhle sedí v tom lotosovém květu a člověk se pohne, tak tam chodí ten s tím obuškem, ten nějakou holí a třískne ho za to, že ztratil koncentraci, tak mě by umlátili teda.
No, to mi povídej.
Ne, tak já bych, ono teda snad, jako pro mnoho lidí, kteří toho nejsou schopni, tak jim povalena nějaká židlička nebo něco takovej, aby prostě, protože ty nohy pod sebe nedají, že jo.
Ano,
tady právě ten obrázek je hezký.
Ano.
Protože ta starší žena...
To starší už jak to nezvládá, přesně, to tam dá kvůli tomu. Mladá nemá problém.
Je to můj osobní dojem, můj osobní pocit a názor, že já když se budu takhle, i kdybych ty nohy tam takhle dal...
Tak bych v životě se nedostal do toho stavu rozšířeného vědomí. Někdy.
Natolik musím soustředit, abych se tam udržel, abych byl zpříjmený a podobně. Že, ale je to také možná otázka tréninku. Nevím. Z některých i velmi zavádějících vizí o tom, co vlastně meditace je, pak část lidí dochází k závěrům, že meditovat neumí, že jim to nejde, nebo že je to nebaví, protože vlastně nikdy stav uvolnění a odpoutání mysli možná vůbec nezažili. to je dost často ten problém, no, že nepoužiju pro sebe tu vhodnou meditaci a pak tím pánem vlastně zavrhnou vlastně všechny meditace. Hmm. Obzvlášť to někdo z nás těchto obrázků z internetu a teď se do toho lotosového květu posadí, po třech minutách ho začne bolet celý tělo, začne, no, tak to prostě meditace pro mě nejsou.
Přesně tak.
Svoji negativní roli při přístupu k meditacím také někdy hrají náboženské předsudky či teorie, že meditace je magií. Tím nechci říct, že někdo nemůže při meditaci používat magii k dosažení svých cílů. V tomto případě však meditace není magií, ale slouží k dosažení stavů rozšířeného vědomí, které magii mohou umožnit či zesílit. Mm. Já si myslím, že součástí některých těch náboženských i duchovních směrů je právě jako odradit lidi od meditací. Jsou náboženské a některé duchovní směry, které proto meditaci odsuzují jako něco, co svádí z té jediné správné a jediné čisté cesty a brání tak ve vývoji a sofistikovaným podáním, protože to opravdu se dá zdůvodnit všechno, že jo. Některé lidi skutečně přesvědčí o škodlivosti či alespoň neužitečnosti meditací. Hmm. Otázkou samozřejmě zůstává, zda právě toto odsouzení meditací není prostředkem k zabránění vývoji. Není to cílené. Osobní zkušenosti velkého množství lidí, a troufám si říct, že po mnoho věků, jak už jsem tady citoval toho Paula Brandna, myslím v kategorii tisíců, možná deseti tisíců let, však nasvědčuje mnohem víc tomu, že meditace jsou pro rozvoj člověka velmi prospěšné. A dokonce nejen pro rozvoj. I moderní věda dospěla k závěrům, že meditace je minimálně psychickému zdraví prospěšná a psychické zdraví je téměř nutnou podmínkou zdraví fyzického. Provádění meditací tak má kladný vliv na zpomalení stárnutí a na dlouhověkost. Já to uvádím, on to vypadá, jako je to to samý, ale není. Jo. Člověk může být dlouho naživu, ale může být hodně dlouho starý. Že jo. Tež to zpomalené stárnutí je něco jiného. Že. Pokud někdo je v 80 fyzicky na 60, tak je to rozdíl, než když
je v 80 na 80.
Na 80.
Ano.
Problémem částečně z opačné strany je to, že i někteří, jako myslím tu meditaci, považují za něco nudného, pracného, až otravného a musí se do ní nutit a někdy jen z toho důvodu, že slyšeli či četli, že meditovat se má.
Hmm.
Jo, teďko, že by někdo si řekl, hele, Zelenka říká, že se má meditovat, že to je zdraví, jdu meditovat. Jo. Musí meditovat. Jo.
A běda, jak to nepřinese hned nějaký výsledky, tak je Zelenka. No, víš, co myslím. Jo, rozumíš tomu. Tak.
Jo. Ale pravděpodobně bývá příčinou pro daného jedince nevhodně zvolená forma meditace, případně nepochopení, co to meditace je. To je právě to, jak jsem říkal, jo. Jako, tak já musím meditovat. Ježíš, tady do toho lotosového květu, no tak. No tak jo, no, má se to, no tak já na to jdu. Ježíš, to se nedá vydržet takhle.
No.
Ale přitom, kdyby si lehnul, položil se do tmy, do postele, úplně pohodlně pustil si k tomu meditační hudbu, ne nějakou tu meditaci, tak by zjistil, že ta věc je docela příjemná.
Mm.
A že přitom se dá usnout a nic se neděje. Určitým nebezpečím, teďko zase stále se vracím k tomu nebezpečím pro rozvoj toho jedince, může být také, když se meditace stane cílem a ne prostředkem. A meditující se na ní vytvoří závislost. Jako každá závislost je svou podstatou překážkou na vývoje cestě, i když si myslím, že je lepší si vytvořit závislost na meditaci, než na alkoholu či jiných drogách.
Teda. Ano, přesně tak.
Nebo třeba závislost na běhu taky není úplně ideální, že jo? Ale pořád je to, stále je to daleko výrazně prospěšnější. Dalším jevem bývá také u některých lidí to, že si neuvědomují, že některé jejich činnosti či nečinnosti v podstatě meditací jsou. Jo? Někteří lidé si to neuvědomí. Mnoho lidí říká, já nemeditu, ale přitom meditují. Například jsou to pobyty v přírodě, kdy se jen tak zaposloucháme do zvuku přírody a ty myšlenky odplynou a jenom jsme, nebo upřeme pohled do vzdáleného obzoru, nebo na oblohu, nebo na les. A teďko prostě ty myšlenky se zastaví a jenom jsme, jenom vnímáme tu krásu. To je v podstatě meditace, jo, kdy ta mysl je prosta myšlenek. Nebo ty myšlenky tam jsou a jenom volně plynou. Volně plynou, my jim nevěnujeme pozornost. Jo. Aniž nás teda ty myšlenky ruší. Podobných příkladů je samozřejmě více a nemusíme kvůli ním jít ani do přírody. Ale jenom upozorňuji na to, že meditace je vlastně to odpoutání toho, té mysli od těch myšlenek nebo od toho těla. A může to být jakákoliv forma. Takže když jdeme do té přírody a posadíme se a takhle se uvolníme, je to taky meditace. A taky je to prospěšné. A tam právě to je přesně ten příklad, kdy ty lidi říkají, já neumím meditovat, mě to nebaví, ale přitom to dělají, že jo, v té přírodě. A neuvědomí si, že vlastně meditují. Při určité míře zjednodušení se dají meditace členit na dynamické a statické. Podstatou statické meditace je setrvání v naprostém klidu a odpoutání od vnímání těla a okolních vzruchů. Při dynamické meditaci, například tanci, bubnování, je naopak tělo zapojeno a pohyb je forma dosahování rozšířených stavů vědomí. Příliš velký důraz na určitou, většinou velmi starou techniku meditace nepovažuji za rozumný, ostatně jako jakékoliv dogma. Pro některá učení bývají určité techniky meditací nepřekročitelným dogmatem. Například při sezení v pozici lotosový květ je pro některé lidi v podstatě nemožné odpoutat svoji pozornost od tělesných podnětů, což může mít za následek odmítnutí meditací jako takových. Na druhou stranu, někteří lidé preferují pozici v sedě právě z toho důvodu, protože při pozici v leže téměř okamžitě usínají. Mně osobně třeba ta pozice v sedě, pomíním teda lotosový květ, ta pozice v sedě na židli dělá problém. Do určité, jako taky dokážu meditovat, dokážu to. Ale ta představa, že bych měl meditovat třeba 2 hodiny v kuse sedě na židli, je pro mě poměrně dost těžká.
Ano, člověk musí, to tělo musí být nějak zafixovaný, že jo?
No, ale ono to tlačí, že jo?
Navíc, ano.
Jako já třeba znám lidi a není jich málo, kteří si lehnou na parkety a dají si tam tu karimatku. Tenonkou, jo. Já bych to nezvládl.
Já taky ne, to nepomůže.
Mě to tak tlačí, že prostě nejsem schopen se poutat, jo.
Přesně.
Tak nejlepší meditační místo je moje postel, no. Ta už je tak vymeditovaná. Ale já jsem schopen meditovat 3 hodiny třeba, jo. Tam mi to nedělá problém. Ale představa, že bych seděl na židli a meditoval 3 hodiny, to prostě... Ale je to individuální, je to moje neschopnost, že jo, odpoutat se od toho těla úplně. Mm-hmm. Ale já to jenom říkám z toho důvodu, abych upozornil na to, že je potřeba, když opravdu chceme meditovat, najít si takové prostředí, takovou podložku a takové podmínky, které mě vyhovují, které mě umožňují se to odpoutat. Jo. Protože skutečně jsou lidi, kteří prostě měli za to, že toto je meditace, tak zaujali nějakou polohu, jsou jako informace toho typu, že člověk musí sedět, aby ta páteř, ta šušuma, po které proudí ta energie, byla kolmo k zemi, aby ta energie mohla proudit. Tak se to někdo dočte, tak se snaží sedět, teďko rovně se držet. No a jak dlouho to vydrží? Že jo?
To je blbost. No.
No, nechtěl bych prohlásit, že to je blbost, ale prostě nebrat to jako dogma. Je ideální zaujmout pozici, která mě vyhovuje. Já třeba, když bavíme se o tom ležení, a to nemám jenom já, ale má to více lidí, tak třeba na boku jsem schopen meditovat, ale už to zdaleka necítím tak, já nevím, tak optimálně, jako když ležím na zádech.
Přesně, a navíc okamžitě usínám na boku, že jo? Na zádech neusnu, ale na boku usnu.
Já samozřejmě já mám taky jako usínací polohu mám na boku, ale jako, i když neusnu, tak prostě nevím. No.
Rozumím.
Pro mě je daleko ta pozice pro meditaci na zádech, jo, ruce podél těla, dlaněmi vzhůru, nebo to už není úplně to nejpodstatnější, je ta optimální poloha. Já to zdůrazním jenom z toho důvodu, že je potřeba se naučit si najít tu optimální polohu pro sebe. Protože pokud nejsme v té optimální poloze, tak se nám třeba nedaří meditovat, ale není to naší neschopností meditovat, je to tím, že jsme si nenašli tu optimální polohu pro sebe. Mm-hmm. Takže když se vrátím k té myšlence, že lidé někteří jako při té pozici vleže téměř okamžitě usínají, no tak ať meditují v sedě, ale myslím si, že právě ta poloha vleže na té měkké podložce, kdy nás nic netlačí, takže je optimální. Že? No to jsou ty flotační tanky, že? Kdy jsme ponořeni v té teplé slané vodě, která má 37 stupňů a jenom se prostě vznášíme. To znamená i ty hmatové věmy, to znamená ten tlak těla na podložku, jsou jako minimalizovány. Na základě svých nových zkušeností, a zkušeností teda mnoha lidí, jsem došel k závěru, že usnutí není vždy na překážku kladného účinku meditace. Dokonce, že to jako třeba ty asi klasická ukázka je to u těch malých dětí. Když se pouští meditace dětem 2-3 letým a má to ty kladné účinky, to už je prostě ověřeno, že ty děti, které se v noci budily a podobně, jak se jim pouští ty meditace, oni v klidu spějí, protože já nevím přesně ten mechanismus, jak to funguje, jak si to dítě vytvoří tu, já nevím, to ochranné vajíčko, ale je možné, že prostě ta informace proniká k duši, která prostě je na jiné úrovni, než ta bdělá mysl toho dítěte a prostě si to vytváří, ale faktem je, že to funguje. Je to ověřeno mnoha lidí, nejvíce u dětí, kdy opravdu jsou to tak malé děti, že prostě to nemůžou tomu rozumět, co se děje. Jo. Já jsem měl už je to delší dobu, i jsem o tom sám uvažoval, měl požadavek, abych udělal meditaci speciálně pro děti, ale já jsem o tom mluvil, já prostě, když mi ty informace nechodí, tak tu meditaci neudělám, no jenom, že posledně se zjistilo, že ono to u těch dětí funguje a nepotřebuji, aby na ně, já se omlouvám, to přeženu, aby na ně někdo žvatlal dětským způsobem, jo, aby to bylo všechno tak zjednodušení, aby tomu tříletý dítě rozumělo. Stejně to funguje. Mm-hmm. Dokonce v některých případech, kdy konkrétní osoba má k meditacím apriorně negativní vztah, jsou účinky meditace výrazně lepší než v bělém stavu, kdy bdělá mysl si vytváří předsudky a pochybnosti, které účinnosti meditace často úspěšně brání. Jo, protože on říká, ježiš, to je nesmysl a tohle nemůže fungovat a to prostě, jo, a přímo tomu brání, jo. Já už jsem tady, myslím, i dokonce dvakrát snad říkal ten případ jedné posluchačky, která mi pak psala, že manžela trápili záda dlouhodobě. Tak počkala, až usnul a pustila mu léčebnou meditaci. Jo.
Ano.
Manžel se probudil po skončení meditace, šel na záchod, kde zvracel, ale druhý den a potom další dny záda byly v pořádku. Jo. Probudil se nabité energií, záda ho nebolali. Takže prostě to, takhle to funguje, protože ta naše mysl při tom spánku, ono je to takový nepřesný, jo, ale ona neusíná, to vědomí neusíná kompletní, ty informace tam jdou, na tom byly založeny
podpravový všelijaký.
Podpravé, no ne, ale hlavně ty metody učení těch jazyků, jo,
ano,
to máš pustit na noc, takže to je vědecky vyzkoumáno, jo, že to funguje.
Ano, ale takové to nevědomí, když je vlastně jakoby v bělém stavu to nevědomí, tak to kolikrát skutečně brání, protože jsme přesvědčeni o tom, že to je nesmysl. Tak ono to zabrání vstupu té meditačních energií. No a to je ono. A v okamžiku, kdy usnem, tak to nevědomí vlastně se jaksi vytrácí, že jo, z toho vnímání, no a je to jasný, no. Je to zajímavé.
Je to nocebo efekt, že jo.
Ano.
když jsme v tom dělém stavu. Dle mého názoru, jo, nevidím žádný důvod, proč by si každý nemohl zvolit pro něj vhodnou techniku meditace, vhodnou polohu a všechno. Já osobně už zdůrazně stále preferuji meditaci v leže, protože se vědomí nejlépe odpoutá od vnímání těla. Pro mě je optimální, ale já si myslím, že to je asi opravdu pro většinu lidí, je meditace v leže, ve tmě, nebo prostě s něčím na očí. Ta senzorická deprivace, jo, to absence těch smyslových vjemů, meditační hudba na nějaké měkké podložce, kde člověka nic netlačí, že to je optimální. Mm-hmm. Já si myslím, že pro většinu lidí. Samozřejmě jsou, když jsme dělali v té sluneční zátoce a jako svítilo slunce a pracovalo se s energií slunce a planety Země, tak to taky mělo své účinky, když nebyla tma a podobně. Mm-hmm. Dle mého názoru je pro konkrétního meditující vhodná taková technika, která mu umožní dosáhnout jim stanovou cíle meditace. Mm-hmm. Ať už jim je například práce na otevírání určité čakry, dosažení nějaké vize, či dosažení stavu ticha mysli. Posuzování motivace a zvolené techniky meditace je již zase jen hodnocením, které záleží na hodnotícím subjektu. Existují však určité hranice, které vymezují pole meditací, abychom například odlišili meditaci od magie. Občas se stává, že někteří lidé zaměňují mentální ovlivňování jiných bytostí za meditaci. Mm-hmm. Ale to je použitá technika na rozstavu rozšíření vědomí, abych mohl ovlivňovat i ostatní lidi. Soudím, že ani léčení na dálku a posílání energie se nedá podřídit pod pojem meditace, což ovšem neznamená, že je možné se meditací dostat do stavu, ve kterém jsou tyto aktivity usnadněny.
Míro, můžu do toho vstoupit?
Ano.
Máme tu telefon, můžu vzít?
Jo.
Takže hezký večer, právě teď jsem vás pustil do vysílání.
Dobrý večer, já volám ze Slovenska.
Ano.
Chcel by som potvrdit to, čo hovoril pán Zelenka, že Paul Branton je dobrý autor, môj najobľúbenejší z tých, čo som ja prečítal. Pokiaľ viem, do druhej svetovej vojny on napísal asi 10 kníh. A ja mám z nich 6 kníh. A vrchol z toho, čo je podľa mňa skrytá náuka za jogou.
Tá kniha, áno?
Neviem, či to...
Tá sa tak menuje, tá kniha, áno?
Tá kniha sa volá Skrytá náuka za jogou. Neviem, či ju pán Zelenka má.
Miro.
Jo, áno.
Tak vydá.
Mám doma asi 10 knížek od Paula Brantna.
Ale či máte skrytú náuku za jogou?
Myslím si, že ano. Ono už je to asi 20 let nebo 15, co jsem to čet, takže...
No ano, já to mám takisto. Já ještě za komunistou jsem to kupoval. Jsou to všetko xeroxy. A stálo to vtedy hodně peňazí. To boli drahé veci vtedy, ale podle mě skrytá náuka za jogou je vrchol toho, čo napísal Branton. A úplně jednoduchými slovami nepotreboval na to žiadne filozofické slova, aby vysvetlil tú hĺbku myšlienky. Mm-hmm. To sa mi u neho páčilo, pretože aj ten preklad, myslím, že to prekladal Karel Weifurter, ten preklad, kto to preložil, tak to bolo úžasné preložiť takúto hĺbku myšlienky. Mm-hmm.
Dobre, je vidieť, že to... Že vás to prostě oslovilo nejvíc. Někoho jiného zase oslovilo třeba nějaká jiná jeho kniha nebo úplně jiná kniha. To je vždycky o to, že vás něco prostě nejvíc osloví a vy to potom považujete za to nejlepší, co vlastně asi vydal. Pro druhého to tak nemusí znamenat, ale v pořádku.
Já se omlouvám, já to mám ještě poměrně dost. Rád bych to dneska dokončil, jestli je to možný.
No právě, já jsem se chtěl právě tímto jako vás donutit víceméně k tomu, jestli chcete nějakou otázku.
Nie, já jsem nechcel to, že on je můj oblíbený autor. A ještě to jsem chcel, že s tím Chemtrails, co bylo včera a teraz, tak to bylo ozaj ukážka. No nenormálne, koľko toho bylo aj u nás. Já jsem z Považskej Bystrice. Nenormálne, čo toho bolo na strieka.
No a ja z toho mám plný prúdušky, no. Hrozný.
Asi potřebuji vyčerpať, blíží sa konec února, musí splniť normu.
Sú ako cestaři.
Alebo ja som hovoril, že asi majú voľnú sobotu, tak nadrábaňu.
Jasne. No. Dobře, tak ďakujeme moc. Mějte no, sa.
Dobre, dovidenia. No. Dopočutia.
Naschledanou. Tak, Míro, pokračuje. Ja som zrovna chcel říci, že nechci žiadnu písničku a ty to máš ešte dosť, tak dobře. Tak,
no. Práce na sobě byť s energiemi či čakrami je sice na pomezí, ale osobně bych ji do meditace řadil. I v této souvislosti bych opět zdůraznil, že jediným hodnotícím hlediskem by měla být prospěšnost konkrétní formy pro konkrétního meditujícího či pro jinou bytost, které se snažíme nějakým způsobem pomoct. Za další zjednodušující člení meditace lze považovat meditace, jejich cílem je intuiční získání řešení nějakého problému, dosažení určitého stavu, například blaženosti, harmonie či štěstí, a dosažení stavu bez jakýchkoliv jemů, vnějších a vnitřních, a jakékoliv mentální aktivity. Volně lze přiřadit i práci s energiemi a čakrami nebo mentální sebeléčebné procesy. Meditací lze dosáhnout i velmi vysokých stavů rozšířeného vědomí. Osobně za meditace nepovažuji většinu tranzových stavů vědomí, pokud ne všechny, kdy se stav blíží spíše stavu bezvědomí. Otázkou samozřejmě zůstává definice tranzu. Příkladem jsou různá média, která si vůbec nepamatují, co v tranzu říkala. No tak klasická, ten Edgar Cayce, že jo. Názor, že jediným či hlavním smyslem meditace je dosažení stavu bez myšlení, považuji za zužující. Nejen pro začátečníky není dosažení stavu bez myšlení vždy zcela jednoduché. Proto si myslím, že třeba, jak jsem o tom mluvil na začátku, že pro začátečníky jsou dobré ty vedené meditace, protože i když ta myšlenka ulítne, tak ten hlas, ta informace toho člověka opět zase vtáhne zpátky do té meditace.
Není takovej brainwashing a podobné věci, podobné, já nevím, jak bych to řekl, pro ty právě pro ty různé, jak se jim říká, kde ty různé schůzky, jak to oni tomu říkají, no, pro ty vedoucí různé právě tyto, ježíš, teď mi to úplně vypadlo, ten brainwashing, no prostě jestli to není to samý, prostě vymejt ten mozek tak, aby všechno z toho vyšlo pryč, takové to myšlení, a nasadit jim tam ten nový program, který potom, oni ty lidi potom už budou fungovat, ty manažeři, úplně jinak. Jo, v tu chvíli. Jestli to není to samé, jako.
Asi bych to meditací nenazval.
Ne, proto to nazývám ten brainwashing, to vymývání toho mozku, jo. To je taky to, že a přestaňte uvažovat, vy přemýšlet tak, jak jste přemýšleli teďka, protože to vás brzdí v tom, abyste docílili výsledku, které potřebujete, samozřejmě. Abyste byli úspěšní. Ano, ale zároveň tyto lidé jsou ti, kteří se vysmívají meditacím a takovýmto věcím, protože říkají, že to je úplná pitomost. Jo, ale dělají vlastně možná to samé, ano? Protože je vidět, že to funguje toto. Jenomže tam v tom případě u toho brainwashingu je to jakoby zneužívání těch lidí k tomu něčemu, když to tady to je jako naopak, aby se naučili něčemu, aby jim to pomohlo. Jo, tak nevím, tak mi to napadlo, taková souvislost.
Jo. Takže zcela vědomě zde nemluvím o cílech meditace, protože to je věc každého konkrétního jedince. Každý jsme na jiném vývojovém stupni a každý máme v tomto životě jiné úkoly a cíle a tím i jiné cíle meditace. Stanovení příliš vysokých cílů pro lidi začínající s meditacemi vede někdy, možná často, k rozčarování nebo dokonce frustraci, protože je pravděpodobné, že až na výjimky těchto cílů nedosáhnou tak rychle, jak si představují po získání prvních informací o blahodárnosti a možnostech meditací. Na druhé straně v současných podmínkách, to zdůraznuji, se výsledky meditací dostavují podstatně rychleji než například před 10 nebo 20 lety. Prostě do toho morfogenického pole lidstva, nebo minimálně tady v České republice, v Slovenské republice se to dostalo, takže prostě ty lidi dělají daleko rychlejší pokroky. Kontemplace. Kontemplace se dá chápat také dle Paula Brandta jako nejvyšší stupeň meditace. Cílem kontemplace bývá dosažení stavu utišení veškeré mentální aktivity, stavu splynutí s absolutním, možná by se rozvíjí určité formy osvícení, ale to je zase otázka, čemu budeme říkat osvícení. Tak jako je do určité míry vyšším cílem meditace spojení se s vlastní bytostí já, s overegem, tak vyšší cílem kontemplace je spojení se s absolutnem. Někdy bývají pojmy meditace a kontemplace chápány s obráceným významem, než jak zde uvádím podle Paula Brandta. Běžnou životní praxí jsou různé meditační a relaxační a mentální techniky a jejich vhodnost obecně a vhodnost pro každého konkrétního jedince. Opatrnost je zde zcela určitě na místě, protože energie a kódy spojené s některými těmito technikami, mezi něž je nutno započítat i ritualizované modlitby, křesťanské nevýjímaje, jsou nepochybně minimálně nepříliš přínosné, pokud ne přímo škodlivé, a jejich cílem není užitek pro toho, kdo tyto techniky provádí. Pro určitou představu, čemu by tedy tyto techniky mohly sloužit, uvádím jako příklad posilování egregoru křesťanství, islámu, ale i New Age, New World Order a podobně. Vím, už jsem o tom tady mluvil, kamarád měl syna, který meditoval každý večer a ráno na obrázek svého gurua Sri Chinmoye. Sri Chinmoye potom ve svých 60 letech běhal maratony a to ještě měli zakázaný sex, takže o to víc posílali energie.
No jasně, no. Chápu.
To však navozuje základní otázku. Jak poznat, která technika je nezatížená, je čistá a ještě navíc vhodná pro jednoho konkrétního člověka? Na základě vlastní zkušeností jsem došel k názoru, že nejlepší cestou je spolehnutí se na radu svého vnitřního mentora, svého overega, bytostného já. Ovšem má to jeden háček. Napřed se musím domeditovat k tomu, abych se dokázal spojit se vlastním overegem. No. Myslím, že asi nelze předpokládat, že existuje inteligence, která by měla na našem užitku z některé techniky větší zájem, než je naše overego. Dokonce ani naše vědomá mysl nemusí plně chápat užitek konkrétní techniky pro nás tak dobře, jako naše overego, zejména z toho dlouhodobějšího hlediska. Protože to overego nás přesahuje v mnoha směrech, ale zejména v čase. A to, co my ze současného pohledu můžeme vnímat jako negativní, se po čase může ukázat jako pozitivní a samozřejmě i obráceně. Mm-hmm. Ale to overego, které je bezčasové, nadčasové, tak má tuto možnost vidět v uvozovkách do budoucna daleko lépe než my.
Můžu vzít telefon, Míro?
Ano.
Tak, beru telefon rovnou do vysílání. Čestmíra, ahoj.
Ahoj, dobrý. Já bych tady chtěl ještě nějaký ty poznámky. Jo, protože je to asi v roce 1960 ve Svazu armu se probírali tyhle ty alfa, beta, gamma a dělali se tam takovýhle tyhle ty zařízení. Jo, pak jsme dělali, já osobně taky pro jednoho televizního praváře zařízení k výtočtu od 7 Hz do těch 15, jo, a pustil akupunkturu. Protože tam máme alfa kmitočet, který jsme pak používali na prumce, který trošku pomáhá taky k tomu, aby si něco normálně jako líp si pamatoval. Máme tam i kmitočet, jo, který vlastně, jako když máš bermudský kruhelníky, tak si ho vytváří země, jo. Je jich tady hodně těch bodů a to je zase taky je to alfa normálně, to je na tom rozmezí, jo. To znamená, ty lidi, jo, ten kmitočet vede k tomu.
Cestvíre,
lidi šílej a pak ale normálně jako padají ty...
No právě.
Vy to potřebujete dokončit a já, když něco chceme my zavolat, tak je konec a je to za minutu. Jo?
No ale tohle to by mělo být nějak souvislet.
Jako
no,
třeba pan Zelenka, zdravím ho, tak je pro něj dobrá poloha v leže, protože on zase je na nějakém místě, kde je to podporováno, protože za důsledek teda, jo, v dějinách, když máme ten lotosový květ, jo, který umím ho doteďka, tak já jsem vlastně, když v tom kytu jsem, tak jsem osvobozený normálně a nepronikají mnou, rozumíš mi, všude, jak se říká, vodorovně magnetický pole, jo. To znamená, pan Zelenka si lehne, jo, a jim procházejí od hlavy, jak se říká, třihočáry magnetického pole, takže to působí zase jinak a záleží
Česmíra,
na tom. Česmíra,
já si nemůžu pomoct, ale to nedává smysl, to, co říkáš, to nemá hlavu patu. Já
ne,
nevím, proč to říkáš.
Myslím, že pan, no, říkám to, že musíme se podívat na dějiny, protože ono, tohle to už znali i před 30 tisíci lety. Jo? A znám to i já. A proto, já nevím, pan Zelenka tam třeba říká o tom lotosovém květu, že ho nebaví, no, jo, nebo že ho nech, že se mu to nedaří. A já mu teď vysvětluju, že tam v Číně asi, rozumíš mi, nebo kde to bylo, viď?
Ale on to nevyvrací, kdy to přece takhle
já jsem, ale kdybyste poslouchal pozorně,
přesně, vůbec
tak jsem řekl,
já poslouchám pozorně.
Každý vybere takovou polohu, jakou většina lidí, ale rozhodně jsem neřekl, že by někdo neměl meditovat v lotosovém květu.
Ano, ale Česmíre, ale říkáš
říkám,
to tak.
V lotosovém vypadá... květu většina, jo, že magnetický pole, rozumíš, ty očáry, jo, jsou vedeny kolem k tomu tělu.
Budeš, no.
A to má jiný výraz a tak dále, takže tohle to by taky chtělo vždycky přesně říct. A ne, že to vlastně, jo... o sobě, protože to...
Ale to napadne zrovna to tebe, ale ne nikoho jiného. Rozumíš, jako to jsou takové věci, které nemůže žádat po druhý, aby to všechno tohle
to
říkali.
Protože já mám málo času, rozumíš mi. Já nevím, vy byste měli vždycky si to také prodloužit, protože pan Zelenka teď něco chce doložit, rozumíš mi, nebo chce to dokončit a je to za dvě minuty a něco. Tak dobře, nevím, tak udělejte nějaký, udělejte pořady, jak vždycky, já nevím, ta půl hodina je pro lidi.
No, jako není problém, ale musí to dávat nějaký smysl, já vůbec nevím.
No, já to mám moc, no, tak vidíš, jak já ti to neřeknu.
Právě, no, právě.
Ale, tak, jo, když jsem ti to teď vysvětlil, že...
Ale
jo, že
máme chvíle tady, alfa, kolikrát které... máme tři čtvrtě, já už nic nemám.
Ani to nevolá.
Se nevozve. No, a jak a... já to mám... No,
no, no, no, no, no, jen si to tam zjištěte, není to pravda. Není to pravda, pusťte si to.
Pak se někdo ozve třeba za minutu celá, že jo, Čestmír?
Já se omlouvám, já jsem ti chtěl jenom říct. Než jsme řešili...
No právě, opravdu, to nemá smysl tohle. Tady to není nic proti ničemu.
Tak proč teda mluví o Alfa normálně kmitočtěž, když oni jsou dál rozděleny na svoje úseky. Jsou tam dobrý kmitočty, jsou tam špatný kmitočty a tak dále. No.
No a vyvracíte to někdo?
Rozmezí od toho do toho a od toho.
A vyvracíte to někdo?
Špatný kmitočet i dobrý kmitočet, pak jsou kmitočty jiný a tak dále. A chce to podrobně, no.
No
a
dobře.
To jsem chtěl říct.
Ale no. Vám nikdo nebrání, abyste si udělal vlastní pořád. A tam to vysvětlete.
No fakt ne, ale opravdu. Jo, ale musel by to mít hlavou patu, no, a nezačít od prostředka.
Pavle, já bych rád pokračoval,
no,
tohle pak
právě nemám. To
no, tak pokračujte, dobrý.
Díky. Já jenom ještě teda, když už jsme se tak zdrželi, já nevím, jestli tam vidíte na obrazovce takový obrázek. Ono to má něco společného taky s meditacemi. Na tom obrázku, který vypadá zdánlivě jako nesmysl, když se na to pořádně kouknete, tak tam vidíte nějaký nápis.
No, ano, třetím okem, no.
Vystupuje tam nějaký nápis. Schválně, jestli někdo mi zavolá a řekne nebo napíše, co tam je napsáno. Schválně, já to tam nechám ještě chvíli. A ty pokračuj, Míro.
Proto považuji za velmi důležité při práci na svém duchovním vývoji co nejdříve se koncentrovat na objevení, vytvoření či pročištění, záleží na zorném úhlu, komunikačního kanálu se svým obrazem. Často rovněž nazývaným jako spojení se svým vnitřním já. Nepochybně mnozí takovýto komunikační kanál běžně nevědomě využívají a říkají tomu třeba intuice. Nejvhodnější jsou samozřejmě takové meditace, které jsou řízeny, vedeny, prováděny přímo vyšší inteligencí a člověk meditaci provádějící je pouze jakýmsi kanálem zajišťujícím přenos myšlenek do verbální podoby, médiem. Taková meditace prováděna vyšší inteligencí je pak přesně směřována na potřeby a cíle meditace konkrétní osoby či osob a její účinnost je nesrovnatelná s meditací prováděnou běžně myslí člověka. Médium provádějící takovouto meditaci tak často nemá ani představu, o čem ta meditace bude a jak vlastně skončí, co je jejím cílem. A rovněž se jí takto také často účastní jako meditující i s obdobnými účinky pro něj. Dokonce myslím, že je vhodné, když si ten, kdo vede meditaci, nevytváří žádný plán a vše nechá na vůli vyšší inteligence. Moje silně zjednodušená představa o fungování takovéto meditace je ta, že overego media se napojí na overego meditujícího, které pak vlastně provádí meditaci pro sebe, či přesněji relativně samostatnou svoji část na to vědomí toho člověka, pro kterého je ta meditace určena. Což je ovšem samozřejmě ideální optimální případ, kdy je jeden meditující a jeden, kdo vede meditaci. To však neznamená, že médium je nějak mimo a není schopno kontrolovat vlastní meditaci či reakce meditujícího či meditujících při případných potížích. Při meditaci pro jednu osobu se potíže nevyskytují, protože meditace je vyšší inteligencí přizpůsobena přímo pro tuto osobu. Nedá se vyloučit, že nutnou součástí je i řešení nějakých traumat, které může být bolestivé. Samozřejmě musím upozornit, že by takové médium nebo ten, kdo provádí meditaci, mělo být na určitém stupni vývoje a tím i vyšších frekvencí vibrací, aby nemohlo dojít k napojení na nízkofrekvenční bytosti, jejímž zájem by mohl být zcela jiný než zájem meditujícího či meditujících, což bohužel není zase až tak výjimečné.
Mm-hmm.
a vím o tom, že některé ty meditace jsou do určité míry docela problematické.
Chtěl by se říct si právě, že naopak ty kolektivní meditace by měly mít větší jaksi ochranu proti tomuto zneužití, než ty individuální. Je to logické?
To já si myslím, že je to samé, že prostě i ta individuální meditace, tam je důležité to, když pokud teda, já říkám, já jsem zažil meditaci na nějakém ezotéře, nebo co to bylo, kdy tam přišel nějaký kluk a hlasem uspávače hadů něco četl z papíru, jo. Tak to je úplně o něčem jiným, ale tam, kde je prostě člověk jako napojený, tak je důležité, aby měl tu čistotu toho kanálu, aby byla jistota, že tam ta meditace neslouží třeba dokonce až k takové věci, jako je dostávání z těch lidí energii a posílání kam si, že? Což se bohužel občas děje.
No výborně, máme tady konec. Zvládnul jsi to, nebo tam ještě něco máš?
Ne, konec.
Konec, no krásný. A taky hezká tady zprávička, přeci jenom paní Jana tady skutečně vyluštila ten obrázek, tak jak to je. Já nebudu schválně říkat, ona to napsala velmi správně, co tam je napsáno. Aby to bylo i takový hlavolam pro ostatní. Ono to dost, si myslím, má společný s meditacema nebo prostě s takovým viděním pomocí třetího oka toto. Takže to je dost dobrý trénink. Kdo toto zvládne, tak asi zase postoupil o trošičku dál. Nebudu to říkat, ale paní Jana, která mi tady píše, má pravdu, vyluštila, blahopřeju, je to fakt dobrý. Vy se na to koukněte třeba v archivu a příště můžete napsat. Já tam příště asi nějaký šoupnu a budeme takhle zkoušet, jak vám to jde. Tak jo, Míro, já děkuju moc, měj se moc krásně.
Ano, já taky.
A za týden se zase určitě uslyšíme v dalším pořadu s Miroslavem Zelenkou. Mějte se krásně, nashledanou.
Já jsem lásky plná.